Tak chtěl jsem říci, že jak rozumě, jak máme porozumět, nebo do jaké míry máme se snažit porozumět vůli Boží, když někomu pomáháme. V žádném případě se nemusíme starat o vůli Boží vůbec. Když k nám někdo do potřebu nějakou má, nějakou potřebuje naší pomoc, přichází s dobrou vůlí, ne aby nás vykořisťoval, nýbrž aby prostě se třeba zachránil nebo aby něco se v životě vylepšil tak, jak mu náleží tomu člověku. V tomto případě můžeme bezelstně ho brát jako posla Božího. A to, co chce, když to není nemravné, pochopitelně, považujeme za vůli Boží. A nespleteme se nikdy. Nebo téměř nikdy. U nás to může taky nalhat. Ale to už není naše zážitost. Obelhat nás může. Ale jestliže jde o jinou věc, pomoci někomu v tom případě, když lidsky se už mu pomoci nedá, když jenom vyšším zásahem se mu může pomoci, tady musíme být opatrní v tom smyslu, že neznáme-li vůli Boží, tak by bylo lépe mu dál na pokračování pomáhat zase jenom lidsky a ne nějak nadlidsky. Ne přivolávat pomoc Boží svou vůlí tam, kde ta pomoc Boží vůlí Boží nefunguje. V tom musíme vidět nějakou moudrost ze strany Boží. Rozumíte? Jenom v tomto se můžeme mýlit tam v těch obyčejných věcech nikoliv. A tady můžeme udělat chybu. Protože jestliže potom mluvíme Pánu Bohu do toho, co on dopouští, jak se tomu říká křesťansky, a snažíme se, aby to Pán Bůh opravil, protože patrně tomu dobře nerozumí, nebo nemá tak rád asi, jak se nám zdá, tak to zaprvé mu křídíme, no to on si z toho nic nedělá, ale my především křídíme tomu člověku i sobě, protože jdeme jinou cestou, než je cesta Boží. Může se stát, že i když máme nějaké vnuknutí, že mu špatně porozumíme, je to možné, pak není naše vina, že jsme tomu špatně porozuměli, protože jsme nedorostli tomu vnitřnímu pochopení věcí. Vykládá se nám vždycky, že třeba svatý František na pokračování chybně rozuměl svým vnuknutím. Ne chybně, v tom způsobě to bylo úplně špatně, ale na takové nízké úrovni tomu porozumět. Ono se všemu dá porozumět na různých úrovních. Já jsem to ve svých spisech často ukazoval, že na různé úrovni věci vykládám. Že není špatný výklad zcela nejnižší úrovni, není špatný, ale nevyloží všechno. Jiný výklad vyloží víc a kdyby se na vyšší úrovni to dělalo, ještě víc a tak dále. Jenomže čím bych více tomu a hlouběji porozuměl, tím má zodpovědnost je mnohostranější. A já si myslím, že když takový svatý František napřed třeba porozuměl tomu, že obraz Kristův k němu promluvil obnov tento chrám, když tomu porozuměl jenom lidsky na té nejnižší úrovni, že se nic nestalo, protože mu to stálo mnoho utrpení, protože on zřejmě v té době ještě nedorostl do toho vnitřního budování chrámu, když tomu byl vybídnut. On byl vlastně vybídnut, aniž si to uvědomoval, to pochopil mnohem později, že má nazbírat síly k tomu, aby se osvědčil v tom budování vnitřního chrámu. A ty síly mohl nazbírat jenom nějakým tréninkem. Tak on napřed trénoval na stavbě normálních chrámů, což tedy z našeho hlediska se nemělo dít. Měl budovat vnitřní chrám, jak se později sám Hažíšek dověděl. Ale vůbec nebyl spokojen s tím, že nevím, kolikátý chrám už dobudoval. Pořád měl dojem, že ještě jich neopravil dost. Když mu Ježíš Kristus řekl, tento chrám postav znovu, ne? A nevšim si, že ukázal na něj, na svatýho Františka. A nebyl spokojen, protože vnitřně byl veden správně Bohem, když to nebyl vysvětlit správně ještě, že to, co všechno postavil, není ještě všechno. Schází to postavení toho vnitřního chrámu. A teprve, když začal budovat vnitřní chrám, tak měl najednou dojem, že dělá to pravé. A říká si, jak jsem tak dlouho mohl to nepochopit, ne? Že tak je to prosté. Ale jo, bylo to správně, protože on se musel v tom svým vnitřním stavu neuspokojenosti stále hlouběji a více do základu odpoutovat od sebe, sebe zapírat. A ta míra sebezáporu stále rostla a tím tak rostla svatost svatýho Františka. Protože u něho platí víc než na kohokoliv jiného. Že jestliže slabý plamen je napaden větrem, tak hasne. Jestliže ale silný plamen, a to byl svatý František, je napaden větrem, tak je ještě víc rozmíchán. A on tím, že narazil na překážky, tak jeho plamen vnitřní se rozmíchával. Až celý František milý hořel. A už to nebylo k zhasnutí, až do smrti. A kdyby se byl jaksi, jak my tomu říkáme, netrénoval, kdyby bylo nefoukalo, řečeno symbolicky, tak se to nerozhořelo. Takže my kolikrát to, co se děje s tím bližním nebo s námi, musíme považovat jako, ono se tady někde fouká do plamene, možná. Nebo něco jiného, čemu nerozumíme, ale zaručeně nemáme radit Pánu Bohu. Máme se smířit s tím, že lidsky musíme udělat, co chceme, a pak klidně od toho umět odstoupit. A to, že jsme lidsky udělali, co jsme mohli, tak jsme se vzali na konec svých možností, na vrchol lidství. Rozvinuli jsme své lidství tak daleko, že odtamtud je dosažitelná vyšší úroveň. Dokud neuděláme ze sebe všecko, nemáme vůbec ani právo, aby nám Pán Bůh pomohl nějak nadlidsky. Nemůže. Nemůže, protože my jsme se k němu nepřiblížili. My chceme, aby za nás něco dělal. A to ne. Tomu tady nejsme. My jsme tady proto, abychom vyšli tady z toho omezení, z té klece, které se říká vesmír, tím, že se dostaneme až k jeho výku. Dokud se tam nedostaneme, dokud jsme někde na dně, tak z té klece nikdy nevybředneme. Kdyby to byl ten svatý František pochopil hned správně, že má budovat svůj vnitřní chrám, tak by z něho byl býval takzvaný malý svatý, o kterém jsme vůbec nic nevěděli. Do dneška. Nic by se bylo nestalo. Ale byli bychom my jako svět přišli od svatého Františka z Assisi. A takhle, že on nepochopil, zdánlivě veliká chyba, zdánlivě, tak on se stal velkým svatým, který do dneška svítí svou svatostí a svým příkladem. Podívejte se, já jsem to už několikrát tady říkal, ale znovu bych chtěl podotknout, že člověk by neměl si myslet, aspoň už, když nemá o tom zkušenost, neměl by se vmíšet do situace, že je dobrý. V žádném případě by to neměl u sebe trpět tohleto. Myslet si, že jsem takový, že něco sám ze sebe zmohu, to je veliká troufalost. Je mi to sice odpouštěno, protože se cítím oddělenou bytostí od Boha, od všech bližních, ale způsobují sobě i svému okolí, a to je to nejhorší, veliké utrpení, protože toto poznání, že já něco mohu, je poznání nesprávné. Já bez vůle Boží, bez jeho pomoci nic nemohu. Čili to je jako kdyby si žárovka řekla, já mohu svítit. Nemůže. Když z elektrárny nepřijde proud, nesvítí. A já si nemohu hrát na elektrárnu. Nikdy ji nebudu. Já budu vždycky závislý na tom zdroji od Boha. A když se o tom přesvědčím, že tomu tak je, tak to je okamžik, kdy připadá lidem okolo mě, že jsem třeba spokorný. To není pravda. To jsem si jenom přesvědčil, že já za to nemohu. Ale všimněte si, že Kristus odpouštěl chyby svým učedníkům, veliké, ale neodpustil třeba s farizeům, že se považovali za dobré. Protože a ty tvrdě za to stíhal. Protože s tím nemohl hnout. S těma si nedal hnout z toho důvodu, že oni stáli svou dobrotou proti dobrotě Boží. Že Ježíš Kristus o sobě řekl, když mu někdo řekl, pane dobrý nebo mistře dobrý, a říkal, kdo je dobrý, jenom Otec z nebesích. Když o sobě sám řekl, že on sám není dobrý, jenom Otec z nebesích, a že je o to vlastně menší, to si můžeme srovnat s jinými jeho výroky, že o to je menší než Otec, jak říkal, že vlastně není dobrý on, nýbrž že je dobrý Otec. Že to, co vidí, že on dělá, to, co lidi vidí, že on dělá Ježíš, to dělá vlastně Otec, který je dobrý. To si byl Ježíš Kristus dobře vědom. A ono jemu zbývá, než ho poslouchat. Tak jestli nějaká dobrota v člověku je, tak je to jenom poslušnost. Žádná jiná dobrota neexistuje. A to stačí. Manipulace s vůlí, to je to nejdůležitější, co musíme ve svém životě dokázat. My musíme souhlasit s tím, co Bůh chce. A zdát se dokonale své vlastní vůle. Prosím vás, nesmíte si myslet, že je to nějaká trpnost jako taková. Ježíš Kristus se vzdával dokonale své vůle a plnil jenom vůli Boží, Otcovu tedy, tomu říkal, ten dělal daleko více než my. Ten neseděl někde a nečekal, až spadne nějaká pomoc Boží. Že on do všeho šel a mohl si to dovolit, protože to nedělal on. Dělal to Otec. Čili do takové míry, jak poznáváme vůli Otcovu, vůli Boží, do takové míry ve větší míře musíme být činní a ne nečinní. Myslím, že například člověk pouhým rozumem poznává, co je správné a co je nesprávné a není činný v tom smyslu, co je správné, nedělá, co je správné, tak se provinuje. Ale protože dělá, co je správné, není ještě dobrý, nýbrž je jenom poslušný. Poslušný není celá dobrota. Dobrota je například milovat. Já říkám jenom příklad. Ale dokud se člověk nepřesvědčí o tom, kdo vlastně miluje, čí mocí je schopen člověk milovat, a dokud se přesvědčí dál, koho miluje, tak jeho láska je polovičatá a nevíme, kdy v něm splane a kdy v něm zhasne. Protože je to závislé na jeho náladičce a na mnoho jiných okolnostech. Že třeba se mi nezdá být ten nebo onen hoden mé lásky. A proto mu tu lásku upřu. Třeba. Ne? Jako tady některý lidé třeba vůči cikánům, jak jste mi říkala, jednají. Ne? Že se jí cikáni nezdají být hodní té lásky, tak proto tu lásku nevěnují. Takhle hodnotit my nemůžeme, pochopitelně. Protože máme jiná hlediska. Jsme všichni dětmi jednoho a téhož Boha. A jestliže můžeme s klidným svědomím říct, že neodporuje to, co děláme, mravnosti, tak pak, když vykonáme úkol lásky, tak můžeme o něm říct, byli jsme poslušní. Ale nikoliv milovali jsme. Ten, kdo miloval, je vždycky Bůh. A buďme mu vděční za to, že jsme byli schopni takzvané lásky, že on nám ukazoval, jak miluje. Kdybychom totiž takhle nad věci šli, tak by ta láska v nás zrůstala daleko větší měrou než dosud. Protože on by směl milovat stále víc. My mu nedovolujeme milovat, jak on by rád miloval, mu stojíme v cestě svou vůlí. Že my si za něco, za něho přejeme dělat něco, co z nevědomosti, jenom z nevědomosti, nemůžeme sami udělat. Kdyby nám on k tomu nedal sílu, tak nemůžeme ani vydechnout jednou, ani tím méně můžeme někoho milovat. Musíme být vděční za to, že jsme schopni někoho milovat, jak my tomu říkáme, Bohu, a ne sobě. Čili jakékoliv uspokojení z úkonů lásky, které máme, přináší jednu věc, kterou bych označit slovy Ježíšovými, už vzal odměnu svou. Nevadí, vzal odměnu svou, ale vadí to přeci jenom v jiném smyslu, že totiž nemůže mě to přiblížit k Bohu, takovéto jednání. To jednání mě nechává tam, kde jsem. Si, že já mám uspokojení z toho, co dobrého dělám, a neobětuji to své uspokojení Bohu, nevím, že Bůh je to, který ve mně miluje a dá mě tomu sílu, abych miloval, tak pak zůstávám trčet na jednom místě a ta moje láska se nestane láskou spojovací, to znamená, nestane se prostředkem, který mě vědomě spojuje s Bohem. Jenom svatí, kteří toto dokázali, pomocí lásky se vědomě spojovali s Bohem. Toto nedokázali, tak zůstali trčet a nevěděli proč. Tak je tady otázka, jak si počínat při drobných sebezáporech, které zřejmě podle našeho dobrého mínění mají sloužit k zlepšení cesty přístupu k Bohu a tak dále. Jaký to má smysl a jak zabránit tomu, aby se nehromadily tyto malé chyby, aby se nestaly džunglí, ve které se topím. Asi tak jsem tomu rozuměl. Tak především k tomu je třeba odpovědat úplně z opačného konce. Musím se držet zásady, že jakýmkoliv sebelépe míněným sebezlepšováním nikdy nedospěju ke spojení s Bohem. To je zásada, kterou dobře znal Ježíš Kristus a měl prostě touhu nám to vysvětlit na mnoha příkladech a taky to učinil. Já jsem se tady zmínil jenom o jednom z nich, že tomu mladíkovi, který od mládí žil cnosti, to znamená sebezepřováním se dostal velice daleko, neměl už toho nějakou džungli, tam to dokonce dopadlo takhle šťastně, musel prozradit, že dokud se nevzdá všeho, co má, že se nemůže stát jeho žákem. Čili sebezlepšování má jenom jeden skvělý smysl v sobě. A to, že ukazuje naši dobrou vůli. A tu musíme ukázat. Protože bez ukázky, soustavné ukázky dobré vůle, my vynecháváme volní stránku, necháme ji nezaujatou, necháváme ji nezaměstnanou a vůle nám bloumá, vůle se toulá, vůle nás zavádí. Čili neslibujme si od tohoto sebezlepšování nic víc, než upoutat vůli tak, aby nás neodváděla od předmětu, ale aby nás přivedla k intimnímu spojení s Bohem. To je nesprávné hodnocení váhy sebezlepšování. Větší váhu než takovouhle, než váhu dobré vůle, které je nutně zapotřebí na cestě, sebezlepšování nemá. Tudíž já nemohu proti sebezlepšování být, ale varuju vás upřímně před tím, abyste mu nepodkládali větší úlohu, než jakou má. Řekl jsem, že každý prostředek má svou úlohu v pravý čas, na pravém místě a poté tuto úlohu ztrácí. Ale dobrá vůle úlohu svou nestrácí nikdy. Přesto si bere po ruku jiné pomocné prostředky.
Například sebezlepšování je jeden ze začátečních prostředků cesty. A touha po sebezlepšení sebe na pomoc třeba s boj proti hříchům, chybám, nedůslednosti, takovým všakým lenivosti a já nevím, čemu všemu. Tak, jestliže my všemu přisoudíme správnou hodnotu, stává se to neškodným a začíná to být opravdu užitečným. Jestliže tomu nepřisoudíme správnou hodnotu, správnou váhu, tak se to může stát i nebezpečným a zaručeně to není užitečným. Čili, jak správně jste tušili, mohu říci, že přílišná toho po sebezlepšení může vést dvojím důsledkům. Jednak, že shledávám čím dál tím víc, že jsem horší, kupí se chyby, nebo dostávám se do takové fáze sebezlepšování, že nic nedělám jiného, než čistím, cídím, peru, mejo, oprašuji, ne? A uniká mě cíl mé duchovní cesty úplně z obzoru. Ztrácím Boha, protože jsem dokonale čistil. To je jeden z důvodů. Druhým nebezpečím sebezlepšováním je, že se mně přece podaří v něčem se zlepšit a já se budu považovat za zlepšeného a budu milovat více svůj stav zlepšení než Boha. A naučím se určitému druhu narcisismu, sebelásky, která je velice neprůhledná a kde koho může zmílit. Tak se neprávem říká, že nejhorší vlastností svatého je, že pyšní na svou svatost. To jsou dvě největší nebezpečí toho sebezlepšování. Je jich ještě víc, ale to by stačilo.
Já jsem mnohokrát řekl, že si neprávem myslíme, že my milujeme, my toužíme a tak dále, ano? To je zevní pohled na věci. Jestliže netoužíme, tak je to jenom důkaz, že jsme nedovolili Bohu, aby nám ukázal, jak touží po naší duši. Aby směl nám ukázat, jak po naší duši touží. Čili zjednat podmínky pro to, abychom to Bohu dovolili. Ta touha se objeví sama, jakmile jemu to dovolíme. Je opačný postoj, než jaký vy té touze máte. Vy chcete nějak vyprodukovat vlastní energii, což se dá na policitovém, prosím. Na policitovém se to dá. Ono se to dá i nějakým násilím. Na poli třeba s veškerou silou svou. To hrubě poštu sebe a prostě do toho se vložím všechno, tak ono se taky možná něco vyprodukuje. Ale není to ten správný a trvalý způsob. Nemohu si vždycky poradit. Někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Když by to vložil sebe větší sílu, tak to nevyjde. Protože to není bezpečný způsob, jak já začnu toužit. Já říkám, že to já je tady chybně uloženo, ale musím to nějak začít, ten rozhovor. Já opravdu toužím jenom tehdy, když dovolím Bohu, aby ukázal, že mě miluje. Když mu to dovolím. A zjednám podmínky pro to, aby on mohl ve mně pro mě vědomě působit. A ty podmínky jsem tady nesčetněkrát vysvětlil, ale jsem ochoten je ještě 40krát vysvětlit, prosím, to mě nedělá potíže. Ale v každém případě prvním prostředkem, kterým já se mohu zpřístupnit tomuto poznání lásky Boží, je že sebe zapřu. Že sebe začnu nenávidět. Jak on to Ježíš říká. Nikdo nemůže být mým učedníkem, a nemůže být svědkem jeho přítomnosti, tak ani jeho lásky, pochopitelně, do sebe nezačne nenávidět. Toho si buďte vědomi, že to je první pomůcka pro to, aby člověk začal toužit. A jakmile sebe začnu nenávidět, tak touha se objeví samočinně, nemusím ji nějak vyprodukovávat. To jako je velice nejapný způsob produkce. To někdy se podaří, někdy se nepodaří. Zaskočím u toho prvního. Jo, můžu také udělat? Jde to? Naší podmínkou je poslušnost. Poslušnost sama o sobě je velice mocným prostředkem ke pozdvižení touhy. Když já jsem poslušen tam, kde mě to nic nenese, kde se musím přitom zase zapřít, abych ještě byl poslušen, kde mi to jde teď proti srsti, tak taková poslušnost vždycky způsobuje veliký přínos na cestě touhy. Mám tady jeden dotaz. Zdali tedy mám vynechat všechno, co je nepříjemné a nedělat, co je příjemné, pardon, a nedělat to, protože mě to přináší uspokojení, které samo o sobě je druhem přivlastňování a tím znehodnocování toho, co jsem učinil. Toto by nemělo být hlediskem, který bych zastával přitom. Správným hlediskem by mělo být dělat to, co je potřebné. Co rozumem uznám jako za potřebné, ať je mi to příjemné nebo nepříjemné. Nedělat rozdíl mezi příjemným a nepříjemným. Já to, co je potřebné. A jestliže je to potřebné a ono mě to přináší uspokojení, tak intenzivně toto uspokojení odezdávat Bohu. To znamená říkat si, to ne, to ne. A opravdu na tom trvat, to ne, ne. A kdyby mě to ještě uspokojilo, to nebudu říkat, co to jsem dělal já, prostě si to znemožnit, to uspokojení. Ano? To se dá. Ale to bych vám neradil, abyste dělali to, co já. Já jsem tehdy byl na asketické cestě, a si to mohl dovolit. A vy na takové cestě nejste, ale není zapotřeba, byste ani byli. To se dá všechno mírovými prostředky provést. Čili to je správné hledisko. Čili i tato nezainteresovaná činnost musí být vedena nikoliv vzhledem ke mně, s ohledem na sebe, nýbrž s ohledem na potřebnost. Objektivní potřebnost toho, co mám udělat. Toto Indové vůbec nevědí, protože u nich činnost je něčím nežádoucím. Až na karma jogu. A ta je tam opravdu dost nevyvinutou součástí jogy. Ty nedosahují té úrovně činnosti, jako třeba hlásal Ježíš Kristus, to bylo daleko výše, to, co Ježíš Kristus hlásal v karma joze, než co hlásal Indové. Podívejte se, je tady maličký problém. Co nebo kdo je naší hřivnou? My jsme si říkali, že hospodaři s hřivnami je jeden ze základních požadavků Ježíšových. To znamená hospodařit se vším tak, jako by to nebylo moje. Jako by to bylo svěřené od Boha. V tomto smyslu jsou mě svěřeni i lidé, nejenom věci. Takže já je mohu připodobňovat hřivnám. Ale jsou to lidé, nejsou to věci. Já nemohu si dělat taková práva na lidi, kteří jsou vedle mě, jako si mohu dělat na věci, kterými vládnu. Přičemž věc, kterou vládnu, je například moje tělo. Ale tělo mého bližního není v tom smyslu, nejsem oprávněn v tom smyslu jim vládnout jako se svým, pochopitelně. Takže pozor na to, na ten pojem hřivna. Já to teďka rozvedu. Já jsem chtěl tady uvést, že jestliže se řekne můj třeba člen rodiny, to není hřivna, se kterou mám hospodařit, tak je to částečně správně, v tom smyslu, jak jsem teďka říkal, a částečně špatně řečeno, protože rodinu, do které patřím, ve které jsem se narodil a se kterou spolupracuju, to je vlastně, řekl bych, pracovní četa. Jsou věci, já znám z fabriky, které se například při montáži, a my ten život tak dohromady montujeme, jednotlivec by ho dohromady nedal. Čím dál tím víc je to složitější montáž, kde celá společnost téměř podílí na tom, co já, jak já žiju. Podívejte se na ten byt, co lidi tady spolupracovalo na výstavbě tohoto bytu. Skříně, nádobí, všecko, co tady je. Koberce. Ten způsob omítnutí a to všechno, to jsou lidé, to nedělali tady ti lidé, kteří tady s námi jsou. A jsou to hřivny, ti, kteří mě tohle to všechno udělali? Vůbec ne. Pochopitelně. Já na ně nemůžu pohlížet jako na hřivny, se kterými měl nějak hospodařit. Ale jsou to moji blížní. Takže já bych to asi řekl radši takhle. Zvláštní druh hřiven je můj blížní. A já se s ním setkávám za různých okolností. A jedna z těch okolností, při kterých se s ním setkávám, je spolupráce. A ta spolupráce někdy může být označena jako jednání s hřivnou. Neboť jestliže je mi přidělen do mého pracovního kolektivu, nějakým způsobem třeba je to moje matka, je to moje dcera, nebo je to můj přítel, se kterým musím spolupracovat někde v továrně a tak dále, když je mi takovýmto způsobem přidělen, tak, vysvětlím to potom podrobněji, je svým způsobem hřivnou v mém životě. Protože on umožňuje, abych já pomocí něho zmnohonásobil to, co dělám. Víte, při montáži platí, že dva neudělají dvakrát tolik, co jeden. Nejbrž, že vůbec to udělají. A jeden by to vůbec neudělal. Jeden mu to třeba musí podržet a druhý to tam třeba přimontovává a tak dále. A někdy je třeba čety tří, někdy je třeba čtyř lidí a tak dále. A kdo to jsou ty, co přitom pomáhají nebo ty, co spolupracují? Ty jsou si vzájemně hřivnami. Vzájemně jsou si přínosem pro správné vykonání té práce. V tom smyslu jsou si hřivnami. Ale nemáme právo s ním jednat jako s neživou hřivnou, pochopitelně. Říkat, ty musíš nebo tak. Ono to musí být ze vzájemném souladu s potřebami celku. A v tom smyslu je to hřivna pro mě. Ale abych já se položil za střed něčeho, nějakého kolektivu, kde ostatní jsou pouhé hřivny a já jsem, který s nimi hospodaří, to by bylo strašné. Takhle to asi myslel ten, který to tady skázal. Ano? Takže já jsem to chtěl jenom přivést na pravou míru, tohleto, a chtěl jsem vám říci, že nesmí při tomto jednání s bližním člověk šlapat po vůli toho druhého. Zatímco, naopak musí ctít, zatímco, když pracuje s hřivnou v pravém slova smyslu, to znamená se vším ostatním, než co je můj bližní, co je náš bližní, tak se nemusí otáčet, nebo nemusí bát zřetel na to, jestli je to nějaká vůle, nebo není vůle toho předmětu, nebo protože vůle je tady boží, abych já s tím hospodařil. Ale říct si, je vůli, ve vůli boží, když jste členem mé rodiny třeba, nebo členem mého pracovního kolektivu, abych já sám hospodařil, to je drzost. Protože to je nesprávné porozumění se to, tomu, co je hřivna. Protože na druhé straně jsem ale řekl, že mám hospodařit celým životem jako se svou hřivnou. No to je rámcové zámcový příkaz. Příkaz velice správný, protože to je ten ideál, pořád celý život za hřivnu, která mi je svěřena. Se všemi okolnostmi, nejenom s lidmi, věcmi, se všemi událostmi. Já musím také v události, která ke mně přichází, kterou mám styk a kterou musím nějak řešit, považovat za hřivnu. Jenže do té události jsou zapletení lidé. A ty už tam fungují jako bližní. To není ta mrtvá hřivna. Ono to v celku z toho vyplývá, že to je nějaké dění, jsou součást nějakého dění, které do mého života vplývá jako hřivna. A kdybych já ten celek, tu výslednici činnosti těch lidí, nepovažoval za hřivnu, se kterou mám hospodařit, tak já myslím celým životem. A udělal v tom nějaké výjimky, to by byla chyba. Ale ty činitele přitom nemohou považovat za hřivnu. Výslednice je hřivna. To je asi jako třeba, když se něco dělá, tak se to skládá z různých součástek, ale celkový stroj není ani klika, ani pastorek, ani hřídel, nýbrž je to třeba obráběcí stroj. A to je hřivna. Rozumíte mi? Když to ten pastorek, ten hřídel, součásti toho stroje, nejsou hřivnou. Ty jsou funkčními činiteli, které mají přesně určenou úlohu. Ten pastorek převádí třeba nějakou energii z jednoho kola na druhý. Ta hřídel udržuje nějakou rovnováhu někde. Udržuje. A tak dále, to víte, co k čemu je ve stroji. Podle toho bychom mohli říct, jak to vypadá v lidské společnosti. My musíme, když správně máme jednat s bližním a přitom s celým životem jako s hřivnou, musíme, pokud možno, pochopit jeho úkol v tomto soukolí. To je jako součástí toho všeho. A on je zároveň součástí mého života do té míry, jak do něho zapadá, zároveň součástí života jiných lidí, jak do něho zapadá, zároveň součástí širší společnosti třeba celého národa a celého světa. A toto všechno musím dát, to musím na mysli, protože, víte, ono správně ty věci se dají hodnotit do té doby, dokud já jsem si středem. Při tomto hodnocení všechno je mou hřivnou, se kterou musím hospodařit, nesmím si být středem. Že tam v každém případě to potom hodnotím špatně. A špatně třeba přiděluju práce, nebo pletu se někomu pod nohy, nebo mu překážím v jeho činnosti, překážím mu v jeho úkolu, provádění jeho úkolu. Kdežto, jestliže já si nejsem středem a středem je Bůh, který mě dal úkol hospodařit celým životem, ten je ten pravý střed, tak já mám ohled především na to, aby všichni mohli k tomuto středu jít a aby mohli svůj dílčí úkol přitom provést. Aby nebyli ve svém dílčím úkolu tímto celistým, řekl bych, korunujícím, zastřešujícím úkolem rušeni. Úkol mých životních spolupracovníků je dosti přesně určitelný tím, že jsme v nějakém buď pracovním nebo příbuzenském, přátelském nebo nepřátelském úkolu. Jestliže je to úkol, já začnu od toho nejtěžšího, který považuji nepřátelský, tak já bych ho snadno rozeznal, že to úkol brusný, ne? Obrušovat se vzájemně. A beru ho jako brusný nástroj. Tak ho asi pojímám. Jestliže je to můj příbuzný, třeba rodič, bratr, prostě, tak beru ho jako někoho, kdo má úkol vůči mně, matky, bratra a tak dále. A to je úkol, řekl bych, nějak výchozí. Já bych ho definoval tam ten brusný, toto byl úkol výchozí. On má právo z tohoto výchozího úkolu jenom vycházet. ale nesmí ho považovat za střed svého života. Jakmile by to takhle dělal, jakmile bych já třeba i se synem matky byl pořád jí považován jenom za syna. A ona se ke mně chovala jenom jako k synovi. A já bych si to dokonce přál, aby tak se pořád chovala. Tak já bych předurčoval pro ní nemožnost vzestupu. A pro sebe bych neumožňoval uvolnění z tohoto svazku. Já proto tyto vztahy považuji jako za výchozí. A protože Jesus o těchto vztazích, takzvaných výchozích, řekl, že musíme tyhle ty lidi, kteří mají tento úkol výchozí, se naučit nenávidět. Ano? Ale v tom smyslu nenávidět, že mají úkol výchozí, rozumím, teď jsem tak definoval takhle, tak na tom budu chvilinku trvat, a nemají větší úkoly, aby si na mě dělali práva, aby mě vlastnili, protože mají tento výchozí úkol, to není správné. Právě v tom přirovnání o marnotratném synu je řečeno, byli dva syni a jeden si přál nebýt v otcově domě. Otec nereptal a vydal mu jeho podíl. Či výchozí úkol tady byl otec syn. Ale pak ho pustil do světa. Protože jistě mohl předpokládat, že tam v tom světě dopadne špatně. Dopadlo špatně v uvozovkách v tom smyslu, že on se vrátil. Všem tam to byl otec nebeský a to je něco jiného, ne? Ale i tam jsme svědky toho, že někdy nám to dokonce nemilé, že ten úkol Boží vůči nám je úkolem výchozím v tom smyslu otcovství. Že my dneska nejsme vědomi toho otcovství, že on je náš otec. Nepocitujeme ke svému žalu toto otcovství a rádi bychom. Protože se chytáme výchozího úkolu. Proto tady byl Ježíš Kristus mezi námi, aby byl prostředníkem, protože ví, že z toho výchozího úkolu jsme více méně, protože jsme s lidmi hodně daleko vzdálení od Boha, vyšli jsme z tohoto úkolu. A nemůžeme se k němu vrátit jinak, než skrze někoho, kdo je věčně synem a tak dále, nebo tak nějak názorně. Tak první jsme řekli brusný, druhý úkol lidí je výchozí a třetí úkol je průběžný. To je jiný druh lidí, nebo do tohoto úkolu se dostává někdo přechodně. Po tu dobu, kdy já musím účelně, nebo bych měl účelně s někým ve svém životě spolupracovat, tak to je průběžný úkol a dokud nesplníme závazky vyplývající z tohoto úkolu, tak tento úkol plnit musíme a není to připoutanost, znamená, že tam důslednost a je to plnění plánu Božího, protože já nesmím v tom člověku, který mě byl ke mně dostal jako průběžně něco plnící, vidět nějakou překážku nebo pouto, nebož já v něm musím vidět spolupracovníka, tak bych při montáži, jak jeho, tak svého života, bez kterého by se to nedalo dohromady. A to právě je ten běžný, nejběžnější typ bližního, že co chvíli někdo průběžně, někdo 5 minut, někdo rok, někdo po celý život vedle mě něco dělá a my paralelně, vzájemně vedle sebe spolupracujeme. A jakmile to končí, tak já musím zase, v tom smyslu Ježíšova mínění, ho začít nenávidět. To znamená, jako by nebyl, jakmile skončil průběžný úkol, tak pro mě ten člověk přestává být hřivnou, se kterou musím spolu hospodařit. Toto je velice těžko rozpoznat a já myslím, že Ježíš Kristus nebyl takový, aby nám měl zazdít, že se k němu třeba zvracíme láskyplně, že k němu máme nějaké slovo a nějakou účast na jeho životě, protože ono toto průběžné setkání má čtvrtý charakter, vždycky následný. A tato následná setkání s lidmi, se kterými jsme dokončili průběžný úkol, ty jsou někdy velice důležitá a poopravují totiž smysl a výsledky toho průběžného úkolu i toho výchozího, všech těch, i toho brusného, všech těch dřívějších. Stuletím si nejméně lidí ví rady, jak to udělat. Já jsem to ovšem všechno takhle školsky jenom pořádal, ale chtěl jsem do toho dnes aspoň částečně světlo. Já to potom, až budu mluvit o osvícení, tak v tom svém spisu, tak vám to detailně popíšu, tuhle ty způsoby. Na duchovní cestě platí, že Bůh je vědomý nade vše obsáhlé a nade vše bystré, do všeho pronikající. A jestliže mám se s tímto vědomím, které obsahuje všecko, a předší všecko jiné vědomí, které se kde vyskytuje, třeba naše vědomí, když se s tímto vědomím chci spojit, tak se musím, jak je to lidsky vůbec nejvíc možné, připodobnit této bystrosti, této pozornosti, této uvědomělosti. Čili jestliže já například konám nějakou modlitbu, která mě odvádí opačným směrem, než tomu bystrému uvědomění si toho, co já dělám,